Оповідання. Мамо, а хто пострибає в ланцюжку? Вона не залишилась на корпоративний банкет. З того часу, відколи Марина поховала Дмитра, всі фарби життя для неї згасли і стьмяніли. Музика звучала як німий докір. А танці здавались близнюрським нагадуванням про їхній щасливий весільний танок наречених. Але і ця крихта приємних спогадів, здавалося, залишилася десь там далеко, в іншому житті. Вдома на неї чекають малий Андрійко і батьки. Син народився вже після того злощасного дня, коли Марина дізналася про смерть свого чоловіка від його командира. Тоді світ перекинувся, в очах потемніло, телефон випав з рук і навіки замовк. Дитинка зростала під пильним маминим, бабусиним і дідусевим наглядом, повним уваги і любові. А також під незмінним поглядом синіх таткових очей, які лагідно дивились з портрета, що висів на стіні. Статичний образ ефемерного батька для малого був незаперечним авторитетом і найкращим порадником в усіх його малих і великих справах. 5 років минуло з моменту смерті її чоловіка, а душевний біль досі не вщухає в душі молодої жінки. Ця рана болить невгамовно, а вночі ятрить і дошкуляє найбільше. Самотність гризе, мов зголоднілий пес кістку. Марина й досі страждає і знаходить розраду лише вдома. Біля найріднішої у світі істоти синочка Андрійка, який, до слова, дуже схожий на батька. Якось Олег, молодший брат Дмитра, відвідуючи племінника, жартома зауважив: «Дивись, а мій небіж так схожий на Діму, наче відсканований». А для Марини найкращими годинами її теперішнього життя стали вечірні години. З роботи вона вилітає, як корок з пляшки з-під шампанського, поспішає у дитячий садок забрати малого. Потім зазвичай по дорозі заходить до магазину, купує продукти, не забуваючи придбати для синочка щось смачненьке. Кожен день завершується, вважай, традиційним ритуалом, який ніколи в родині не порушується. Такий собі своєрідний звіт усіх членів сім'ї за минулий день. Тут і розповіді Марини про справи на роботі, і вирішення хатніх проблем бабусі Ярини, і господарський клопіт діда Василя, і розповіді Андрійка про його цікаві враження за день. От і сьогодні онучок повідомив про свою новину. В дитсадочку на честь святкування Дня захисту дітей готується велика урочистість. Спочатку концерт, в якому він братиме активну участь, читатиме віршика і відшкварюватиме гопачка. А потім різні розваги, ігри, вікторини. Нас будуть знімати на відео, радісно сповістив малий. А ще Світлана Іванівна попередила, щоб усі дітки прийшли з батьками, бо однією, як вона казала, фішкою програми свята буде змагання між родинами. Це стрибання у лантушках на випередки. Раптом оптимізм хлопчика змінився на сумний вираз обличчя, і він тихо промовив: «Я не знаю, як виконати це прохання виховательки, адже в мене немає тата. Його вбито на війні, і він лише може спостерігати за мною з білої хмарки». Андрійко зажурено зітхнув, підпер кулачками щічки, завмер у глибокій задумі. У кімнаті запанувала тиша. Марина перша зреагувала на слова Андрійка, опустивши очі і затримуючи рухом руки на зрілу сльозу. Дід засовувався в кріслі, а бабуся Ярина тяжко зітхнула. Василь Петрович спрямував свій погляд на дочку, помітив її миттєве зніяковіння, підсунувся до неї, узяв її за руку, подивився чистим відкритим поглядом спочатку на Марину, а потім на онука і голосно вимовив: «Ну що ж робити? Стрибати так пострибаємо, як оті цвіркуни-коники. А що? Хіба твій дід, онучку, неспроможний? Мені лише 56 років. Я іще ого-го!» «Тю, та ти що, старий, здурів? Яке то може бути стрибання із твоїм хворим серцем?» — сплеснула долонями Ярина Степанівна. «Та ще й у лантусі!» Андрійко перевів погляд на маму. Він очікував від неї слушного рішення. Адже мама найкраща і найрозумніша у світі. Вона все знає. Хлопчик застиг в очікуванні. Марина мовчала. Мовчали бабуся й дідусь. Андрійко перевів погляд на портрет батька і тихесенько вимовив: «Любий таточку, що ж мені робити?» Симпатичний молодий чоловік у військовій формі лише лагідно посміхався у відповідь. Дорослі враз похнюпилися, опустили очі, сиділи мовчки. В оселі знову запанувала така тиша, що було чути, як на кухні цокає годинник. Але пауза була недовгою. Баба Ярина не стримала своїх емоцій, скрикнула, закрила очі руками і безмовно розхитувалася з боку в бік, як годинковий маятник. Марина вихопилася з-за столу, стрімголов кинулася на кухню зі словами: «Піду зроблю чай». Лише дід Василь не виказав своїх почуттів. Він наблизився до онука, обережно узяв його на руки і посадив собі на коліна. Пригорнув малого до себе, тихо на вушко прошепотів: «Не хвилюйся, Андрійку, ми щось придумаємо. А зараз давай розповім тобі казочку, а потім спадки. Завтра буде новий день, і Боженька допоможе вирішити усі наші проблеми». Уже лежачи в ліжечку, хлопчик чув тиху розмову дорослих та тяжкі зітхання бабусі, мамине схлипування і дідусеве благальне: «Та досить, заспокойтеся, не рвіть душу». Потім розмови припинились. Мама і дід вийшли на веранду, а бабуся ще метушилася в кухні, домиваючи посуд. І вже крізь сон до малого долинули слова бабиної молитви. Андрійко затамував подих, прислухався. «Всемогутній Боже, зглянься на нас, Допоможи нам вийти зі скрутної ситуації. Підкажи вихід, як і що нам потрібно чинити, щоб дитя не відчувало себе безбатченком. Згадай в царстві твоєму раба Божого Дмитра, який віддав своє молоде життя за нас. Усі слова молитви хлопчик не чув, але деякі фрази дісталися його вушка і тлумачились зовсім по-дитячому. Марина після розмови з батьком трохи заспокоїлася. Але коли в спальні вмостилася на широкому напівпорожньому ліжку, сльози наринули 9-бальною хвилею і пригадались слова матусі, які вона тепер промовляла часто. «Доню моя ріднесенька, яка ж твоя доля? Не гоже бути самотньою у твої-то роки. Молода, гарна, освічена, а така самотня, сама самотою». Марині враз пригадалися ті часи, коли вони з Дмитром були щасливі. Їхнє ще шкільне романтичне кохання, теплі зустрічі, які робили кожен день радісним і жаданим, гучне весілля і очікування дитини. А які плани вони будували на майбутнє? Планів, як бджіл у вулику. Об'їхати, пройти, пропливти нашу земну кульку, подивитись на інші краї, на чудернацькі місцини. Мріяли разом і наївно вірили, що їхні мрії обов'язково колись-то збудуться. Та ця дивна, неоголошена війна, яка чомусь отримала офіційну назву АТО, і призов у 14-му році сплутали усі пазли їхніх доль. І вже нічого не повернути назад і не виправити. Куля ворожого снайпера влучила Дмитрикові у саме серце. Чи були в Марини потім якісь симпатії, близькі стосунки з іншими чоловіками? Адже вона молода, 25-річна вродлива жінка, та й фізіологія вимагає любощів і кохання. Ні, не було. Її душа закам'яніла, а серце стало грудочкою льоду. Перший рік після втрати чоловіка Марина перебувала в глибокому траурі. Депресія накрила її з головою. Сумувала за чоловіком так, що якби не малий Андрійко, то й ладна була на себе руки накласти. Настирливі залицяння сусідського парубка Романа здавалися їй зухвалими і недоречними. І навпаки, несміливі натяки Тараса Мельниченка, колишнього приятеля Дмитра, сприймались як пісня без мелодії. Був ще один претендент на її руку і серце. Це вже з розряду службового Роману. Валерій Петрович, начальник відділу постачання, 37-річний одинак, до непристойності педантичний, точний як хронограф, козиріг працелюб. На роботі безперечний авторитет. А ось в сімейному житті такі дуже скоро стають невиправними занудами і менторами. Вкладала свої мудрі припущення в голівку племінниці тітонька Лариса, яка також працювала на цій фірмі. Марина геть відкидала думку про спільне майбутнє з очільником відділу. Напевно, він був би надійним чоловіком, відповідальним, на якого можна покластися в житті за будь-яких обставин. Але як же бути мені? Без кохання, зв'язувати своє життя лише тому, що цей чоловік ось тут, поруч, лише тому, що він порядний і відповідальний? А як же моя душа, серце? Що з ними буде? Просто дозволяти йому себе кохати? І навіки поховати в собі той величезний потенціал любові, який, знаю, в мені нуртує і шукає виходу? Схвильовано міркувала жінка. Крижані перспективи малює її уява в стосунках з добропорядним Валерієм Петровичем. Наразі я господиня свого тіла і думок. А чи буду у шлюбі з цим сильним, правильним чоловіком щаслива і вільна в своїх думках і почуттях? Чи буду приречена тішити його своїм тілом і все життя прислужувати його думкам? Запитувала себе Марина. Жінка соромилася сама собі зізнатися, що часом помічає пильний і водночас лагідний погляд Олега, молодшого брата Дмитра. Його майже батьківську турботу про Андрійка при відвиденнях ним їхньої родини. Але гнала від себе цю осоружну думку. Хіба то добре? Подавати надію на серйозні стосунки кровному родичу чоловіка. Хіба порядні удовиці так чинять? Чи не буде це вважатися за зраду пам'яті її загиблого на війні коханого? Але невідступно в'їдливо сушила голову майже усю ніч інша гадка. Як допомогти Андрійкові в його перейманнях щодо участі в дитячому святі? А скільки ще попереду буде таких моментів у житті дитини, коли він потребуватиме повноцінної батьківської підтримки і надійного родинного опертя? Вранці міркування про свято не залишили й Андрійка. Ця думка настирливо хазяйнувала в голівці малого і як потужний електричний дриль свердлила хлопчачу свідомість, не даючи відповіді на запитання, де узяти татка. Може, справді його можна замінити дідом? Хлопчик знову подивився на портрет батька. Озирнувся навкруги, чи ніхто не чує, і виважено запитав: «Таточку, ти бачиш зараз мене?» І, не чекаючи відповіді, продовжив: «Знаю, бачиш. Що ж мені робити? Що сказати сьогодні Світлані Іванівні? Га?» Андрійко взяв стілець, підсунув його ближче до стіни, де висів портрет усміхненої, найріднішої людини. Потім вишкрібся на стілець, випростався і ніжно, погладивши ручкою фотопортрет, таємничо промовив: «Таточку, якщо ти, як завжди каже мама, зі своєї білої хмарки бачиш все і все знаєш про мене, підкажи мені, будь ласочка, що ж мені робити? Ти живеш на небі поряд з Боженькою. Запитай у нього, будь ласочка, може він тобі щось порадить? Він всемогутній, він усе знає», – так каже бабця. «Дідусь Василь хоче нам з мамою допомогти. Але бабуся сказала, що не дозволить йому стрибати у лентусі, бо в нього хворе серце. І ще дядько Олег на 8 березня приніс матусі великий букет троянд і здоровезну коробку шоколадних цукерок. Мені пожежну машинку. Може його попросити, щоб замінив тебе у грі з лантухами. Ти не образишся? Чи може попросити твого друга Тараса?» В цю мить до кімнати увійшла Марина і побачила Андрійка на стільці біля портрета Дмитра. Вона враз усе збагнула. Їй став зрозумілим уривок останньої фрази малюка, який випадково почула. «Щоб замінив тебе, ти не образишся». Її змучена душа також заволала підтримки чоловіка. Вона взяла сина на руки, міцно пригорнула до себе, пильно глянула в очі коханого на портреті. Деякий час мати й синочок, тісно пригорнені одне до одного, стояли нерухомо. І раптом із другої кімнати долинув телефонний дзвінок. Телефонував Олег, рідний дядько Андрійка, який сповістив про свій приїзд з довгострокового відрядження і про наміри на вихідних провідати свого маленького небожа. А братовій прозоро натякнув на зустріч, мовляв, неможливо пропустити відкриття нового театрального сезону, де грають потужні слуги Мельпомени. По суті, це був рятівний дзвінок. Марина відразу збагнула. Ось і надійшла відповідь звістка. Звідти, з небесної білої хмарки. Результат виправдав найсміливіші надії і болісні переймання сім'ї. Перше місце у змаганнях «Стрибки у лантушках» посіла родина Романчуків. І величезне руде ведмежатко приз з рук виховательки Світлани Іванівни урочисто перебралося до рук наймолодшого учасника родинної команди Андрійка. А ще Андрійко помітив, що під час оголошення журі переможців у конкурсі дядько Олег обережно узяв тендітну мамину руку в свою міцну і надійну. А мама не пручалася.